Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nå ranslaget ankommet Stavanger og klare for å gjennomføre Norges største ran. Og det du sier at politiet var klar over at dette skulle skje.
Men akkurat det vi snakker om nå jo veldig oppsiktsvekkende og dramatisk egentlig. For vi vet jo alle at det endte jo ganske fælt, det ranet. Og det du sier jo egentlig at utifra det du har fått av opplysninger og det du har sett og opplevd, så kunne faktisk politiet den dagen ha bare liksom omringet hele sentralen og stoppet alt sammen.
Ja, men altså de hadde jo frisk I minne det som hadde skjedd I Oslo. Postens brevsenter ble ranet 8 måneder før. Og da blir det tatt vurderinger at dette her noe som skal stoppes. Så det jo det som det overstyrende her, at det som skjedde I Oslo, det skal stoppes. Jeg var ikke med på det helt tatt. Men allikevel så skal det stoppes de som hadde vært som hadde den type modus. Da. Og det skal være en takk for sist sak, og da skal de være veldig forberedt. Og det jo det de I Stavanger da, veldig forberedt. Det tar ikke lang tid før det veldig mange som ute. Men problemet jo det at vi setter en lastebil foran I utkjøringen på politihuset. Den så de ikke komme. Så de blir stengt inne. Det står jo veldig mange politibiler på vei ut, men de kommer jo ingen vei på grunn av det at det noen minutter der da, som forsvinner, men så får de jo den der bakdøra opp da. Men da kan man jo, altså dette jo midt I påsken, det var jo liksom ikke noe skulle skje uansett, da. Men allikevel så var det veldig, veldig mange på jobb da.
Så det var åpenbart at de var forberedt på at det skulle skje noe.
Ja, men det kommer jo frem I dokumentformen, selv om det har aldri vært de der særorganene fra politiets, de rapportene der har aldri vært fremme.
Nei.
Så du har aldri kunnet lese hva dette egentlig handler om. Men oppvasken, den har jo selvfølgelig foregått, den får jo ikke offentligheten innsyn I uansett da.
Nei, men jeg får litt sånn... Jeg kjenner meg litt igjen I det I forhold til bankboksbrekket på Bryn. Fordi at I bankboksbrekket så visste jo politiet alt.
Ja.
De var bare litt usikre på hvilken helg dette skulle foregå, og de sørget for at det ikke var noen politibiler I nærheten, ingen fikk lov å kjøre, for at målet var at man skulle ta dem på fersken. Da, ikke sant?
Ja.
Og så gikk jo det forferdelig galt, fordi det var en vekter som misforstod noen gateadress og så videre, og så mislyktes politiet med det. Men jeg ser jo på mange måter en parallell her, da, at man I stedet for å ta dere før han gjennomføres, så skal man liksom nesten la dere få lov å gjøre det for å ta dere på fersk gjerning.
Det var jo sånn det var, og det klart at når du velger da modusen og metodevalget slik da at man skal tas på fersken med våpen. Og de er giret opp da. Av det som har skjedd I Oslo tydeligvis da. Så det jo det der med at når du skal møtes med våpen og det, skyting blir iverksatt da, så det klart at det da har du en ukontrollert situasjon da.
Mm.
Det jo det du får på torget der den dagen.
Mm. Men kan vi spole
en situasjon som helt ut av kontroll.
Ja, men kan vi spole litt tilbake? Kan du fortelle om liksom hvordan du opplevde den dagen fra det startet om morgenen?
Ja, så den dagen der, det var jo vi hadde jo kjørt rundt jeg hadde jo kjørt veldig mye rundt I Stavanger egentlig. Kjørt opp flytteruter og slike ting, så jeg var jo for så vidt ganske godt kjent. Den dagen så skulle vi jo liksom vi startet jo veldig tidlig på da. Det hadde ikke vært så mye søvn. Det hadde jo vært veldig mye sånn forberedelser utover natta. Og så prøvde man jo å få sove litt, og så var det jo da å prøve å få på seg utstyret, gjøre seg klar da. Og så skulle vi slusses ut I de forskjellige bilene og hente inn biler, og det ble veldig mye sånne ting, logistikk rundt det der oppe på kvadrat blant annet. Og så skulle vi jo møte oss selvfølgelig, og gikk jo over I forskjellige tingene med gassvarme for å få vekk DNA og slike ting da. Og så ble vi da I hver vår bil. Så kjørte vi jo bare rundt og kjørte til et sted hvor vi kunne liksom stå litt I trygghet da, for å si det sånn. Frem til vi skulle kjøre inn mot, vi skulle jo liksom ha et oppmøte ved politihuset I Stavanger. Og rett ved siden av faktisk. Og... Der hadde vi et oppmøte, og så vi gikk jo ikke ut av bilen der. Det var bare det var noe med den løftelemmen bare, og så utover det så var det ikke noe på den neste bilen. Og så drar vi derifra da, med en tanke på å kjøre, komme akkurat klokka 8 da, bort til banken. For det var jo akkurat da den døra I, ved siden av ville gå opp da. Det var en sånn auto opplåsning på den døra. I der tilstøtende bygg, som igjen hadde den der døra på baksida som gikk ut I bakhåren. Så den hadde, det var et bygg ved siden av. Så på vei dit så det klart at det, man må jo forberede seg mentalt på det som skulle skje. Da. Det klart det. Og da hadde det vært noen timer I bilen allerede, så... Det var jo morgentrafikken, og så det var jo svarte vinduer helt rundt på den der Range-loveren da, som jeg kjørte. Så når jeg kom bort dit, så var det jo ikke noe synlig, men der står en buss der da. Så vi kjører inn foran bussen, og så går gutta ut, og så trekker de inn. Og det siste jeg sier til gutta slå ned kameraene, så de ikke blir filmet inn I banken. For de hadde jo sett, når jeg stod utenfor vinduet der, så jeg at det var veldig mye kamera I taket der.
Mhm.
Men det klart at når jeg da ja, når de går inn da med alt det utstyr de hadde med seg og sånn, så skulle jeg da rygge opp på fortauet og sette bilen ved siden av inngangspartiet der da. Mens den bussen står der faktisk, så skjønner jo jeg det at dette her var jo noe han bussjåføren synes det var litt rart da. Jeg merket jo det at han sto der og glodde litt og sånn da, så det var litt ubehagelig var det, men vi skulle liksom Det var helt rolig da. Det gjorde vi jo. Det skjedde jo ikke noe der. Det var helt rolig. Og så blir jo situasjonen slik at man står der og står der og står der, og den bussen drar jo selvfølgelig. Og... Ja. Så kommer den andre bilen etter hvert. Den der Ford. Og folk går jo forbi. Og jeg sitter jo og står og lytter på radioen, for jeg hadde jo politiradio på øret. Og så etter hvert så hører jeg jo alarmen går. Alt begynner jo å... Jeg begynner å høre at det varsling da, på politiradioen. Og så... ja, du tror gjerne at ting skal skje veldig mye raskere. For det jo noe med det at nå går det inn. Nå ringes det. Nå. Ikke sant? Men det jo ikke sånn. Ting tar jo mye mer tid. Og minuttene jo veldig lange.
Mm.
Ja. Så vi var vel der 8:01, og så 5 minutter føltes jo veldig lenge. Så begynner vi å nærme seg enda noen flere minutter selvfølgelig, og så hører jeg jo da at alarmen gått, og så liksom at det tar evigheter, liksom, og så plutselig så kommer David, så kommer David ut og så spør, ja, du må inn. Du må inn og ta ruta, liksom. Jeg trodde jo at han kom ut med alle, så jeg trodde jeg det var over, ja. Nei da, han har ikke kommet inn en gang.
Men hadde de da skutt allerede?
Ja, jeg hadde ikke hørt noe av det.
Nei.
Jeg hadde vel propper og alt å gjøre, så jeg hørte ikke så mye rundt meg som jeg kunne ha gjort, sikkert, for jeg hadde jo propper.
Ja, for da hadde de forsøkt med slegge og rambok og øks.
Så de som sto lenger opp, de hadde nok hørt mye mer enn det jeg gjorde.
Ja.
Mens jeg hørte ikke noe av det der. For jeg sto litt lenger ned, og det litt mer bygg liksom, imellom der da. Og så har jeg som sagt propper i øret. Jeg står og hører på politiradion, jeg vet, så jeg litt opptatt av hva som skjer rundt meg ellers da. Når han kommer ut da, og du tror det over liksom. Nei da, da er han fortsatt ikke inne. Og det bare det der jeg var, liksom. Hva sa du? Men det går jo autonomt inn da. For det er jo noe du har på en måte forberedt deg litt mentalt på. At vi snakket jo om det også, at hvis det der vinduet ikke går, for vi har jo kranglet om det så mye, at det vinduet der er sikkert et panservindu, som jeg sa. Og hvis det er et panservindu, så er det ikke sikkert at det er i nærheten av oss å komme gjennom det på med de verktøy vi har. Så da var det snakk om at vi kunne skyte på det vinduet da. Men jeg synes jo det høres veldig rart ut, så at det skulle være sånn, altså, for jeg har jo ikke noen erfaring med det. Vi hadde jo tatt på meg ekstra ammunisjon, nettopp for å kunne skyte på det vinduet der. Så når jeg går inn til det vinduet, da, kommer jo klatrer inn og helt inn til det vinduet, som også var en evighet inn, synes jeg. Så tar jeg jo utgangspunkt i å bruke den som en maskinhammer, den nagletrena selvfølgelig. Så det går jo, jeg tror det går en del magasiner i den kanten, altså. For jeg skyter jo langs kanten bortover. Mm. Og jeg gjør jo det der så fort jeg kan, da, selvfølgelig. Og når jeg hadde kommet bortover hele overkanten og kommet godt ned på siden, så bikker den ruta.
Du ser at den gir etter?
Nei, men han bikker. Den velver på en måte. Altså, da jeg tar et magasinskifte, så tror jeg, så tar jeg et steg tilbake, og så spruter veldig mye glass, vet du. Det gjør det. Så jeg var glad jeg hadde både visir og faktisk også slalombriller. Jeg hadde slalombriller, slalombriller, taktiske, uten visiret til og med. Det har aldri kommet frem i saken, forresten. Så står jeg der og skyter med den der ekstreme spruten, da. For det er veldig sprut, altså. Glassprut. Men når det kommer et godt stykke ned på siden der, så tar jeg et steg tilbake for å skifte magasin, og da er det noen som er, jeg tror det er noen fremme og slår på ruta på et eller annet vis, da kalver han altså. Så han velter i selve åpningen. Han bikker. Mm. For den veier jo så mye, den der ruta. Så når du først da slipper i toppen og på siden, så velver han selv av vekta. Mm. Den veier jo en 300-400 kilo, den der, noe sånt mot det der vinduet der. Så det er ikke å få over seg. Da blir man der.
Så da var dere, inne?
Ja, når jeg ser at den velver da, så trekker jeg meg ut med en gang. Ja, altså.
For din jobb der var å være vakt på siden?
Min jobb var også å passe på bilen. Den står jo på tomgang ute. Jeg var bare ute for å passe på den liksom.
Ja.
Og selvfølgelig passe på det som var der ute, ja. Så jeg skulle ikke egentlig inn i helt tatt, egentlig. Så det der Det der ble veldig ekstraordinært. Da fikk jo de anledning, men da hadde det gått veldig mye tid da, vet du. Så når jeg da er på vei ut igjen da, så vet du ikke jeg hva som venter meg når jeg lukker opp den siste døra. Det har jeg ikke snøring på, for jeg har ikke hørt, på grunn av all den støyen som var i bakhånden her, så hørte jo ikke jeg noe av det som skjedde på politiradioen eller noe som helst. Jeg hadde ingen snøring på hva som skjedde der ute egentlig. Og ikke hørte noe spesielt heller, så når jeg kom ut, så er det helt stille.
Barnevogner som gikk forbi, og busser.
Busser, og ja. Ingen responderer. Det er som å, du kan tenke deg, hvis du står med en slaghammer og slår på betong, så er det akkurat det samme. Når du slår av den, så er det akkurat det samme. Og det var ingen som koblet det der, at dette var noe. Så det var helt vanlig der ute når det kom ut der. Og det var litt sånn der, for da hadde jeg vært inne i veldig støy, og veldig mye bråk, og veldig mye. Og så kom jeg ut der, og så var alt helt normalt, tilsynelatende. Men så var det jo ikke helt normalt. For da begynner jeg å høre at det politi på vei, og det tar ikke så utrolig lang tid mens jeg står der ute, så kommer jo Forden riggenes ned, og så rigger på den der store kassa med flasker.
Og velte en
kasse. Ja, for det sånn der, det jo sånn der selskapslokale der, og de har jo veldig mye vinflasker og spritflasker og slike ting, og det settes jo ut der da. Så dette ble jo rigget ned da, og det jo et helvete språk da, selvfølgelig. Mm. Så det jo bare å late som at det ikke var noe spesielt da, men da står jo også en buss der. Så jeg ser jo det i ettertid da, at det er jo faktisk filmet det der da, at jeg plukker opp et par flasker og står der og ser på det da. Jeg var jo laget, la et par av de magasinene inn i bilen, og så jeg la frem de da, for å si det sånn, og så var det jo, vi skulle jo se ut som politi på en sånn type overleveringssituasjon med kringverden, så det var jo det som var grunntanken, så vi måtte bare oppføre oss som normale, sindige folk.
Og det ble jo kjøpt også, når du ser, i hvert fall når du ser filmen.
Ja, da, men det ble kjøpt i virkeligheten også, altså.
Ja. Folk gikk forbi der, ja, gikk, mødre med barnevognene sine.
Gå forbi, og ja, da var det ikke noe problem, og det var sånn. Men jeg hører jo på politiradioen at politiet har kommet til stedet. Og så sier jo plutselig en politimann at for å skutte han fyren som står der nede på hjørnet foran den grå bilen, han hjelmen der liksom, skyt når du får klar sikt. Så når du får en sånn greie på politiradioen, for det hadde jo vært hele veien da, så skjønte jeg det. Det var jo det rare her, det var jo det at det var ikke noen overraskelser. Altså jeg har jo hørt på politiradio i 20 år, og det var ikke noen overraskelser. Det var ikke noe sånn der, hva er så skjer, eller, det var liksom ikke noe sånn, det var bare sånn, det var veldig korte kommandoer ut, og liksom sånn, og så plutselig så kom den meldingen liksom, ut av det blå. Så kom det, for du skal jo tenke her, den bør på hjernen der. Og liksom det er sånn, oi, shit. Mm. Da begynner du å skjønne at dette er noe helt annet enn det du trodde.
For på det tidspunktet her, litt ut i ranet, så kommer det to politimenn til domkirkeplassen.
Ja, ja, ja.
Og de,
ja. Det er Håland og Tesen som kommer dit.
Ikke sant? Ja, og dere og to grupperinger da.
Det er Håland som sier det der, at for du skutter han, det sier han til Tesen. Han sier det, men hvor Tesen står da, det vet jo ikke jeg. Jeg vet jo ikke hvor Tesen står, jeg vet ikke hvor Håland står heller.
Nei,
hvor han står og observerer.
Fordi de sikter på, det er ikke du, for du står litt lenger ned.
Nei, men jeg følte meg siktet på.
Ja.
Ja, for at det er jo klart at når du kommer en sånn over radioen, får du skutt han fyren bort på hjelmen der borte, eller bort ved den grå bilen, altså. Så tenker du ikke, altså, du blir ikke rasjonell da, altså. Oi. Altså, det er jo en voldsom beskjed over radioen. Mm.
For det var jo en god del diskusjon i etterkant, der man diskuterte hvem avfyrte skuddene først.
Ja, ja, det er jo, ikke sant? Mm. Det er jo veldig rart at det ble helt tatt diskutert. Synes nå jeg da, selvfølgelig, men det ble, ja, opp og ned i mente så ble det diskutert. At, men det er jo så rart da, det er jo sånn det er da, at... Det var en veldig betent sak det der da, selvfølgelig. Akkurat det der spørsmålet der da. Men det er jo sånn da, at når den meldingen der kommer da, så trekker jeg meg nedover. Da går jeg vekk fra den posisjonen jeg hadde foran i front, for da føler jeg meg helt sårbar på å stå der jeg sto. Selv om jeg hadde skuddsikker klasse 3-vest og kevlarhjelm og visir og alt, Så tenker du ikke sånn da. Du vil ikke ha et skudd mot deg uansett da.
Nei, i den filmen da, ja. Så går han som spiller det, han går ned til en gruppe med menn som står og prater.
Stemmer, for det var en haug med snekker som sto der nede.
Gjorde du det?
Jeg gjorde det, ja.
Så du gikk og stilte inn
en gruppe? Jeg stilte meg midt i gruppa dem, ja. Midt iblant dem.
Hvorfor det?
Nei, det var jo fordi at for å skutte han karen bort på hjørnet der, da så jeg at jeg skal dit. Så jeg så en gruppe snekkere som sto og røyka på hjørnet og hadde pause.
Ja, for da regnet du med at politiet ikke kom til å skyte inn i
gruppa der. Ja, jeg hadde i hvert fall et sterkt håp da, om at det ville være rart å begynne å skyte på en kar som sto plutselig blant veldig mange sivile. Da.
Mm.
Og jeg visste ikke hvor de var, de som sa dette der, for jeg hørte jo bare en radiostemme.
Mm.
Jeg så jo ikke politi. Jeg så ikke politibilen heller. Jeg visste jo ikke at de hadde kommet på øversiden på torget.
Det hva skjedde etter det da?
For vi hadde jo ikke kommunikasjon oss imellom. Det var jo det som stod feil her. Vi hadde ikke radiokommunikasjon, for da skulle det være over sånn, tang, 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 okay. Og så skulle det være over.
Mm.
Mens her begynte det å gå flere uker, ja, satt på spissen. Men altså,
ja, ja, det
begynte å dra ut sånn. Tid, da, i hvert fall. Og da det klart at når du sitter der, og, eller står der da, og får en sånn beskjed over radioen, da trekker du unna, og så ser du rundt deg selvfølgelig på noe, så normalt som du kan i den situasjonen, da, så trekker du nedover og går i en eller annen retning da. Som du føler kan være, for jeg så den konteineren der, og jeg tenker at jeg trekker meg ned dit, for der står en gruppe mennesker, og jeg trakk dit og stilte meg midt i den, men de trakk jo vekk, når jeg stilte meg der, så ble dette, det ble jo veldig rart for dem igjen, ikke sant? Mm. At det står en med en AG3 rett ifra, midt foran dem, så de avslutta veldig sånn, de stumpa tidlig i reiken, for å si det sånn.
Mm.
Så da ble jeg stående der alene, men jeg stod ikke der heller da, jeg bare trakk inn bak konteineren igjen.
Mm. Fikk du med det at en i ranslaget ble skutt?
Ja da, ja da. Altså jeg hører jo, når jeg står der ved konteineren, så hører jo jeg det at de begynner å snakke om det der, for du skutt da, ikke sant? Og da vet jo jeg plutselig hvem de tenker på. For at jeg fikk jo ikke forklart at han på hjørnet her, han har jo... Jeg fikk jo ikke noe mer forklaring på at jeg hadde trukket meg vekk, eller han går nedover der, eller noe sånt nå. Da skjønte jeg etter hvert at den grå bilen kom etterpå. Og det er jo den sabben som står oppe på torget.
Mm.
Så jeg prøvde å gi signaler til dem, men de så jo ikke min retning. De sto jo så på de politifolkene, vet du. Så jeg fikk jo ikke kontakt med dem, vet du.
Mm.
Jeg prøvde til og med å snakke til dem, men det gikk jo ikke det, vet du, for det var en stor avstand. Kan ikke begynne å rope, eller... Så derfor så... de så ikke på meg og fikk ikke den der... Jeg hørte jo at de var i livsfare.
Mm.
Og det var en veldig rar greie å høre det. Og samtidig så hører jeg stemmer. Jeg hører da rundt hjørnet der at det er noen som snakker til folk rundt, og da tenker jeg at det er den andre som han snakket til, som prøver å komme i posisjon for å skyte, tenker jeg. Så da runder jeg hjørnet og tar kontroll over den personen, og det er han Skjæring da, som jeg tar kontroll over da.
Sivilpolitimann.
Sivilpolitimann som er på vei mot meg, og jeg ser med en gang at han har den der brikka rundt halsen. Og så tar jeg kontroll på han da, kommanderer han ned uten å røre han. Bare kommanderer, og så ber han dra opp buksa, og, for jeg ser ikke noe våpen, og da for å prøve å se om han har våpen, så opp med jakka og sånn da.
Mm.
Men da begynner ting å skje veldig fort, for da kommer det en kommandobil som jeg anser å være da en bil full med beredskapstroppen på det tidspunktet der. Den kommer rett bortover med en følgebil, en Primera.
Mens den kommer bortover gata, så er
Datsun Primera.
Da er resten av ranslaget i ferd med å lesse
Nei, da, de er fortsatt ut. Inne.
Okay.
Ja, ranslaget er fortsatt inne.
Ja.
Ja, da. Så det er bare de to som står på torget, som er da egentlig siktet på, og er i ferd med å hvert øyeblikk å bli skutt på.
Ja.
Samtidig så får jeg da... det at jeg kommanderer han ned, og mens jeg kommanderer han ned og gjør de tingene der, så begynner skytingen på torget.
Ja.
Mens jeg har kommandert han og sett at han ikke har våpen.
Og da er det politiet som skyter?
Ja, altså der og da så hører jeg bare skyting, jeg.
Okay.
Og jeg antar jo at det er politiet som har begynt å skyte, for at det er, for å skutte hans fyren bort på hjørnet, da har jo den skytingen startet.
Du oppfattet det i hvert fall sånn, at det var politiet som skjøt?
Ja, 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 selvfølgelig.
Skjøt først.
For det som skjer da i neste omgang da, at jeg blir beskutt mot meg, det kommer jo da etterpå. Jeg tror jeg har skutt den ene raneren i beinet, og jeg hører jo sånne ting også, ikke sant? Alt det der som kommer ut på den radioen, det hører jeg. Jeg hører at det er noen som har blitt skutt der oppe.
Mm.
Hvem som har blitt skutt, hva, det visste jo ikke jeg da på det tidspunktet. Dette har jeg jo gått gjennom så mange ganger etterpå. Men altså, det som er utgangspunktet er at det blir skutt frem og tilbake, men da begynner jeg å skyte på den blå bilen som står lenger opp i gata der, og så skyter jeg på den der som kommer rett imot den der beredskapsbilen.
Og det er den bilen som Klungland satt?
Ja, det er jo den som er... Da gir den to skudd i grillen så han skal stoppe, og så begynner den å rygge. Og så er det en Primera også som begynner å rygge. Og det viser seg jo da i ettertid at det er to skarpskyttere som er med.
Ok.
Ja, så de rigger bare bakover inn i den gata i Kongsgata der, og så forsvinner de inn mot hotellet de. Midtveis mellom der hvor han rigger bakover, for han rigger helt bak til den bussen da. Og der blir den stående.
Mm.
Der blir den der SUV-en stående der. Så den rigger ikke noe mer enn det at han rigger dit, og så blir den stående der.
Men da du skjøt mot den uniformerte bilen, du skjøt, du var...
Da skjøt jeg to skudd I grillen for å få den til å stoppe, så rygger han bakover. Men han fortsetter å stå der borte. Og jeg vet jo det at det ikke noen problem å treffe noen på 100 meters hold eller 150 meter med en MP5 på innsida av en rute. Det jo ikke noen problem det.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Så jeg ser på den som en farefull kjøretøy, og jeg skjønte ikke hvorfor den ikke bare fortsatte å rygge. Jeg ser jo ikke bussen, for den ligger bak alene. Så jeg ser ikke grunnen til at den ikke rygger videre. Ikke skjønner jeg hvorfor ikke kommer folk ut av den bilen heller, da. Så den står jo der. Men så er jeg veldig bekymret for en ting, og det er den der primæren. Hva var det for noe? For det en primær med to mennesker, og de får bare forsvant inn til venstre. Både bil og de bare forsvant inn til venstre. Så jeg bruker nærmest den der... Når jeg har skutt da når jeg da skyter mot det ene lyset på den bilen, for det kjørelys på.
Men det på taket?
Nei, det kjørelys vanlig i front, altså lykta da.
Ja.
Så skyter jeg på det. Jeg treffer jo ikke det der lyset. Jeg gjør ikke det. Jeg sikter lavt. Jeg har justert noen sikter her også for å være sikker på at jeg tror jeg satte på hake og 100 meters hold. Og så fortsetter å skyte. Og det som jeg ser I ettertid, altså jeg ser ikke hvor jeg treffer. Det gjør ikke på 114 meter. Det gjør ikke. Det jo stående skyting og med AG3. Og det klart at den jo som man da, den der AG3-en, at ja... Og jeg har skutt et par ganger med den før, men når du da... Jeg har en taktfast skyting for å få han til å forsvinne ut av bildet, for jeg ser på det der som en gruppe mennesker som fullstendig bevepnet. Dette delta sånn som jeg kjenner dem fra Oslo. Og jeg ser på det nesten som en skuddsikker bil også. Der og da. Og så jeg veldig bekymret for den der, de som satt I den primæren. Hva det som skjer med de? Hva det som skjer foran der da? For de ser jo bare, ser bare bevegelser, og jeg ser jo ikke noe mer liksom, til de da. Liksom. Og så jo det at han som ligger der nede, han jo helt på alerten. Han sitter og teller skudd, han vet du. Så han gjør seg klar til å... Jeg skjønte jo at han var en politimann som var klar til å gjøre et eller annet. Da. Så jeg må jo være litt sånn obs på han også, selvfølgelig. Samt så setter jeg den blå 760 eller 740 ut av spill, da, ved å skyte inn I blokka I fronten der, for at den ikke skulle kunne følge etter og sette ut, og bruke den som en sånn type nedslagsfelt. Da. Så det blir den andre bilen jeg skyter på, den blå, og den der borte. Da. Det de to bilene jeg skyter på. Og jeg tenker jo ikke at jeg skal treffe noen. Jeg sitter jo ikke og tenker at når jeg skyter på den lykta der, så treffer jeg noen, liksom. Jeg ser jo det at det ikke noen imellom. Det gjør jo. Du ser jo det. For det var jo ikke noen folk der da, når vi, I den situasjonen der. Så var det veldig lite menneske akkurat da. Folk trakk jo litt unna, tror jeg. Men da jo den autonome reaksjonsgreia som har tatt over, så du jo mer I en kampmodus, så du jo ikke rasjonell noe annet enn at du vil holde ting unna, da. Du vil holde ting unna. Og det ikke noen signaler om at disse ferdige eller kommet ut I bilen eller noe som helst enda, de jo fortsatt inne. Og det skrikes jo på radioen samtidig. For den skytingen jo helt vild den der oppe. Det skytes jo på automat, og det skytes jo hele tiden. Det jo så mye skudd som blir skutt opp på det torget der hele tiden, da. Konstant. Så det at jeg skyter sånn som jeg gjør, da, det jo bare for å holde det der i sjakk der nede. Så skyter jeg hele tiden mot den lykta som lyser. Den fortsetter å lyse, selv om jeg skyter på den. Så da antar jeg at jeg skyter lavere enn den, for jeg skyter jo veldig nett på den lykta, liksom. Og jeg hadde jo stilt den på 100 meter, så jeg antok at det var sånn, da. Men så blir jeg utålmodig, hva det som skjer der borte? Det noen forberedelser? Jeg tenker jo, det forberedelser på angrep? Hva det som skjer liksom? Så jeg går over til å tenke at jeg hører mye at jeg skyter på den bilen, treffer ikke bilen, hva det som skjer liksom? Så da går jeg over til å skyte på blålampa.
Og på taket, på taket.
På taket, ja. Det sånne høye, jeg tror de 20 centimeter høye, de der blålampene. Og når jeg har skutt to skudd mot de blålampene, så hører jeg det skriker der oppe. At jeg måtte komme, liksom, for da satt gutta I bilen. Liksom. Og da hadde han også løpt, da. Og går det, han som jeg hadde ønsket kontroll på, da. Han løper jo, han hadde jo løpt, da går det underveis her, da. Mm. Så,
og det var de siste skuddene du...
Det var de to skuddene jeg skjøt mot blålampene, og så ble jeg avbrutt av at de ropte på meg, og så løp jeg opp til bilen, og så... skal jeg være sjåfør på den der showen da, hvor det sitter folk da. Ja.
Men I stedet for å treffe blålampa?
Ja, jeg ser jo selvfølgelig ettertid at da har jeg... Det det samme forholdet mellom... jeg hadde en sånn samling, jeg.
På omtrent en knyttneve?
Under frontlyset. Mhm. Og hvis den hadde hatt tilgang, hvis noen hadde hatt tilgang, jeg har jo sett det. For jeg har jo sett alle disse dokumentene. Hadde man sett videre innover, så sitter alle skudda I støttemperen. Og de var gule. Så hvis du tar ut den støttemperen og setter den opp, så har alle skudda gått I en støttemper. Og det ikke så lett å treffe en støttemper på 114 meter, men alle skudda stort sett var I den støttemperen. Mm. Så det er en grei samling, men det samme forholdet mellom lykta og den samlingen som det fra blålysa ned til frontruta. Mm.
Så I stedet for å treffe lysene så gikk det litt lavere med andre ord?
Det gikk lavere, og så tenker jeg ikke på det når jeg skyter på blålysa, vet du. Mm. Så det der jeg føler at jeg har gjort den store brøleren, at jeg tenker ikke over at når jeg begynner å skyte på den blålysa, så vil jo det samme forholdet til seg der også. Mm. Så det sånn jeg ser på det hele, at det jo sånn jeg må ha truffet han. Ja,
for det var aldri din intensjon å skyte noen I bilen.
Jeg så jo ingen.
Nei. Men når fikk du vite da at du...
Nei, jeg hører allerede etter bilbytte, så husker jeg da vi hadde kjørt opp der og kommet oss over I varebilen, så hører jeg at det politimann som skadet.
Hva tenkte du da?
Nei, jeg begynte å lure. Hvor har det skjedd? Jeg tenkte jo at det var på torget, vet du. Jeg tenkte jo ikke det at det hadde skjedd noe annet sted. Det må jo ha vært den der skytingen der, hvor det var så mye skriking frem og tilbake, og skudd mot meg, og jeg har skutt noen og alt dette der. Så da tenkte jeg at det var det. Han ble skadet av den situasjonen som du hørte. For jeg hadde jo hørt på politiet at det var noen som hadde blitt skutt da. Og hvem som har blitt skutt, hvorfor de har blitt skutt, eller sånn. Det koblet man jo ikke da. Det gjorde man jo ikke.
Når var det du fant ut
at... Nei, til og med når de viste det på TV, så tenkte jeg, men I all verden, det ser jo ut som at... For når man ser på de første bildene på TV, der, så ser man at det utslag. Det har vært rekorsetter da, som har gått ut gjennom skjermen. Så for meg så det ut som at det noen som har stått oppe I parken og skutt mot denne bilen også, da. Så jeg tenkte at det jeg kom ikke at jeg hadde skutt noen ja.
Nei.
Så begynner det å synke selvfølgelig sakene med sikkert inn at det måtte være jeg som har gjort det.
Ja, for I den politibilen så satt jo bare en.
Satt jo bare en.
Og det var Klungland.
Ja.
Og han ble jo truffet.
Ja, han ble det.
Og døde.
Han ble truffet veldig, veldig altså hvis man kan tenke seg at hvis en centimeter en centimeter hadde lenger til venstre, så hadde han ikke blitt truffet. Kun en centimeter. For den går altså da helt I ytterkant. Mm. Helt der ute. Så det at det statsadvokater og politifolk og sånn har sagt at han ble truffet midt I, det stemmer ikke. Han ble helt I ytterkant. Mm. Det så vidt at den går inn. Ja.
Men hva kan du huske liksom, hva du... Og du tenkte når du gikk opp for deg at det var du som hadde skutt ham?
Nei, det var helt surrealistisk. Det tok jo utrolig ny retning I livet da, at når du får en sånn sak på deg. Liksom. Nei, da gjør man sånne tanker. Det jo klart.
Mm. Dere kjørte I full fart fra det området opp for å bytte biler.
Ja.
Satte de bilene I brand, var det sånn?
Ja da, vi kjørte jo i de forskjellige områdene. Vi kjørte jo parallelt med politiet ut, for at de var jo på vei ut av byen dem også. Så vi kjørte i parken, og jeg lå i blindsona til Maja. For de kjørte jo motorveien, og jeg lå i parken og kjørte litt i bakgrunnen, så ikke de skulle se at vi kjørte i parken.
Men hvor dro dere etter at dere hadde byttet av biler?
Nei, da dro vi tilbake igjen til banken, nærmest. Det var en leilighet som var rett bort fra banken. Der. Så vi kjørte bare ut, og så kjørte vi inn igjen.
Og lå i dekning der?
Da lå vi i dekning ved siden av banken omtrent.
Ja. Men jeg tenker på, hvordan var liksom stemningen i den leiligheten når de gikk opp for dere at en politimann var død? Var det liksom
I den leiligheten så var det to mennesker som holdt på å dø. Så døden var veldig sentral. Det var skuddskader, og det var andre ting som gjorde at det var to stykker som holdt på å dø der i den leiligheten. Så, men det er klart, når du ser at det var Når det kom på TV så ble jo det også nærmest snudd på hodet. Så det var ikke noe god stemning, det var det ikke. Nei, det var ikke det. Da skjønte man jo alvoret. Mm. Det ble jo et helt annet alvor, selvfølgelig.
Og tanken med den dekkleiligheten var at det siste stedet politiet vil lete er jo midt i sentrum her, eller?
Ja, altså, det ville ikke være noen grunn til at politiet skulle lete uansett da, i den leiligheten her. Men det er jo, det var jo ikke det. Det var ikke noen, de gikk jo ikke fra leilighet til leilighet. Det var jo ikke sånn nei. Det var. Nei, nei. De dro jo langt ut i Solastranda. De må,
ja, for det var jo mange teorier, blant annet at dere skulle ha kjørt over fjellet med snøskuter. Og,
ja da. Mange teorier.
Flytt ut.
Mm. Ja, flytt ut med helikopter. Og, ja. Mm. Det var mange teorier. Og, dette gikk jo veldig på TV også. Mm. Men jeg har jo selvfølgelig hele tiden da vært klar over at dette her er arrangert. Og det har jo selvfølgelig preget saken i mine øyne helt siden begynnelsen.
Ja, når du sier arrangert, så mener du at politiet lot det skje? Er det,
det lot det skje at vi skulle komme inn der og de skulle ta oss på fersken. Og det Når jeg endelig får tilgang til dokumenter, så blir jeg jo veldig klar over at det er sånn. Så altså, hele tiden så skjønner jeg det at her er det noe mer. Det er noe mer her hele tiden. Mm. Jeg skjønte jo det allerede når jeg stod i Stavanger. Jeg hører på hele gimmikken. Eller sånn, da. Det er hele veien. Da. Mm. Du får ikke en sånn motstand ute av det blå, vet du, midt i påsken. Du blir ikke fullstendig omringet midt i påsken på den måten.
Ja, masse bevepnet av politi.
Ikke sant? Selv om det gikk 20 minutter, så var det ingen, altså vi hadde jo fått med oss andre saker som gikk der, og hvis det var minste mistanke om et eller annet, så tok det jo evigheter før det var klare til noe som helst.
Hvor lenge lå dere i dekningen av leiligheten?
Nei, det varierte. Det varierte fra de forskjellige.
Mm. Ok, hvor lenge var du der?
Nei, jeg var vel der i 3 dager, tror jeg.
Ok, så dro du?
Ja.
Hvordan dro du?
Nei, jeg dro på min måte. Så
jeg vil ikke si noe om det. Nei. Fort. Men du kom deg...
Jeg kom meg tilbake til Østland i hvert fall.
Ok. Mm.
Mm. Hvordan var den tida da?
Veldig spesiell. Ja, veldig spesielt. Fordi at når du er jaktet på, det tok jo ikke mange dagene for politiet før de fant ut hvem som hadde gjort dette her. Det skjønte man jo utifra... Jeg var jo allerede i avisa dagen etterpå. Og selv det var jo veldig rart. Da begynte det virkelig å gå opp for meg at dette her er, for jeg har ikke noe hot potet en gang. Så da, i hvert fall ikke i Stavanger, så tenkte jeg, ja, verdens ikke du, det her nå, da fikk jeg jo kjøtt på meg. Da begynte jeg å skjønne alt da, liksom. Da begynte jeg å skjønne hvor ille det var da. Så da var det egentlig bare en sånn der en fortsettelse av det der som hadde vært på høsten, at du liksom fortsatte det løpet da. For da hadde jo catch med 200 mann jobbet fælt og sånn, og så det ble bare en fortsettelse liksom.
Du gikk i dekning?
Ja, jeg gikk jo i dekning, men samtidig ikke, for jeg går jo ikke i dekning. Jeg går ikke i dekning, jeg er jo ikke i dekning. Jeg kjører jo inn og ut av Oslo hver dag.
Du unngår å bli tatt da? Mm? Du unngår å bli tatt?
Unngår å bli tatt, ja. Men jeg går ikke i dekning, nei. Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg var like mye i Oslo rundt forbi. Ja.
Men hvor lang tid tar det før du blir tatt da?
Jeg ble tatt den 11. mai, ja.
Hva skjedde da?
Nei, da hadde politiet, jeg vet at det der har blitt forklart, men jeg er jo litt sånn der, ja, det er en spesiell greie for så vidt. Jeg hadde gamle bilen til Vandela Kirsebom og han venstre lederen, den der beige Volvoen deres. Og den hadde jeg taget helt på. Så den hadde bestemt meg at den dagen snakket om å sette ut bildet da, så da tar jeg den og så kjører jeg ut til Oslo. Liksom.
Hvorfor hadde du den?
Nei, jeg hadde fått tak I den bilen på en litt spesiell måte for så vidt, men det ble jo satt med en svær gruppe I Kripos, hvor alle bilene skulle vringes. Alle bilene ble jo sett på som drapsbiler, da, nærmest. Så alt skulle logges og flagges, og de sendte jo folk til Göteborg til med.
Du hadde ikke kjøpt en av...
Nei, det var en stjålt bil, men ja. Det var en stjålt, og det var hun som hadde hatt den før, da, eller dem da. Okay. Så de ble jo tatt inn I noen av sakene og avhørt, de også.
Ok.
Ja. Mens de var sammen. Ja, og så jeg hadde jo taktelt på den bilen, da, satte taktelt på den, så den sto jo da på beste vestkant, den, for så vidt, I Nordrøksgata, vel? Ja. Så hadde jeg en tilsvarende bil, svart, så dette var jo en V70, XC70 dette også. Så da kom jeg jo dit ned med den svarte, og skulle bare bytte til, for da skjønte jeg at bilen var på vei ut da, så da skulle jeg bare bytte bil. Og da satte jeg ikke bilen etter hverandre I gata, jeg satte I vinkel, sånn at jeg gikk fra den ene til den andre. Så da gikk jeg over med ryggsekken og noen greier, og så skulle jeg tilbake igjen og hente, jeg tror det var et eller annet jeg skulle hente I hvert fall. Så da sto vesten, lå igjen I den beige. Og på vei tilbake da, så ble jeg klar over at det noen biler I området, som beveger seg på en annen måte enn det de skal gjøre der I det området I hvert fall. Og den bråstopper jo da ved siden av oss, så kommer jo da en politimann ut og sikter på meg med en 38. Og det, som en sånn reaksjon på det, så slår jeg meg på brystet, ja, for at I all verdens rike, liksom, når du blir siktet på, så blir du så perpleks. Da. Så går jeg rett imot deg, så jeg slår meg på brystet, og det jo, jeg har jo hørt og snakket med han etterpå, og da det liksom, da det liksom så nære at han skyter da. Så der kunne jeg faktisk vært drept.
Hva var grunnen til at du slo deg på brystet?
For at jeg slo for å kjenne etter om jeg hadde skuddsikker vest. For jeg gikk jo alltid med skuddsikker vest, men det var så varmt den dagen at jeg hadde tatt den av meg. Og så jeg drev og kjosa frem og tilbake, mens jeg bilet frem og tilbake, så jeg var jo min egen verden, jeg for så vidt. Og så hadde jeg bare stua den i sekken. Da. Så den lå I sekken, men jeg var jo så vant til å gå med den, da, at jeg liksom tenkte ikke... Men akkurat der og da så følte jeg meg sårbar, så jeg slo meg på brystet to ganger, og det var nok til at han nesten holdt på... Han har aldri I sin karriere vært sånn her, altså.
Ja.
Mm. Det fortalte meg da lenge etterpå. Da.
Han tenkte at det var en slags sånn... At du hadde et eller annet...
Jeg vet ikke hva han tenkte, men det altså, du kan tenke deg, hvis du en du tror bevepnet til tenna,
mm.
plutselig gjør noe som du ikke regner med at du skal gjøre, så det nok det, altså.
Mm.
Til at du trykker på avtrekkeren.
Mm.
Ja, det jo det. Og I dag så det jo enda verre, vil jeg tro, hvis noen slår seg på brøstet. Så de jo sikkert opplært til å skyte I sesone, vil jeg tro.
Mm. Ja.
Så nei da. Så,
da ble du pågrepet, mm. og du hadde en ryggsekk.
Ja, den lå I Volvoen. Den.
Hva inneholdt den da?
Nei, det var bare noen småpenger, og så var det... Det var vel ikke noe spesielt egentlig. Det var vel noen sånne ting som du har når du reiser ut I felten, holdt jeg på å si.
Mm. Ja. Men de pengene, de kunne spores tilbake
til... Nei, de tror jeg ikke kunne ha vært sporet uten videre da. Det tror jeg Nei. Ikke. Nei, for de var vasket og slike ting. Men det klart at det, I den store sammenhengen så var jo, spilte ikke det en rolle. Det var 70 000, liksom. Det var ikke noe. Det var jo ikke noen store greier der. Jeg hadde jo sittet og telt 60 millioner, så nesten så det... Det var ikke store beløp det, altså.
Ja, for du satt og telte de penger I leiligheten.
Jeg telte alle penger, ja.
I Stavanger?
Okay.
I Stavanger, før jeg dro derfra.
Hvor mye var det nøyaktig?
Nei, det var det beløpet, 57 et eller annet. Mm. Men vi gikk jo ikke over, vi telte dem ikke. Jeg fikk tak I en vekt og begynte okay. å veie dem.
Ok.
Ja. Så du tok ut 1 million, og så veide jeg, og så tok du akkurat nøyaktig vekta på det, og så fortsatte det. Så. For det var veldig mye 200-lapper.
Mm. Det var ikke det som var målet egentlig, de 200-lappene?
Nei, det Nei. Var det ikke. Det var ikke.
For at det var ganske større verdier I det
velvet. Det var 1,6 milliarder I det velvet der.
Ja.
Og vi fikk ikke det velvet opp. Men hadde vi fått tak I 100 millioner eller 150 millioner, som var meningen, så hadde vi jo... Og ingen hadde blitt drept, og alt hadde gått smooth sånn som det skulle gå, så hadde det jo vært en helt annen sak.
Mm.
Ja. Men sånn ble det ikke.
Men hva var planen din da du ble arrestert og skulle bytte bil? Skulle du kjøre ut av byen, var det da?
Jeg bare kjøre ut av byen, ja. Jeg hadde ikke noen planer om å forlate landet egentlig, for det at selv om jeg hadde vel bestilt pass og sånn, men det var slik at det er nesten verre å være i utlandet, altså. Hvis man tar sammenlignet med andre saker og sånn, så ser man at det er større fare ved å stikke til utlandet i sånne saker.
Ja, hvis du blir tatt, mener du?
Ja, hvis, ja, ja. I sånne saker så er det ikke noen begrensninger, vet du. Mm. Så det er en større fare å være i utlandet enn å være i Norge da.
Ja, politiet i enkelte land er kanskje ikke...
De skyter først og spør etterpå.
Kanskje har ikke vært i Norge,
ja.
Mm.
Ja, ja, altså de skyter først og spør etterpå da. Det skal vi ikke lenge til Sverige da. Ikke for det, de skyter jo her også.
Ja,
ja. Ja, det er det. Du blir drept her også, altså, av politiet.
Men kan du fortelle om hvordan det var da du ble tatt? Da ble du vel fraktet til sentralarresten der, hvordan var det?
Da ble jeg fraktet inn da, selvfølgelig. Jonny Brenna, han kom jo etter hvert han også. Og fikk jo vært med på denne arrestasjonen han også. Og så er det han som ringer inn. Og da står han på hodet mitt faktisk med det ene beinet. Og da skjelver han veldig i det beinet altså. Så han, det beinet det rister i hodet mitt, husker jeg. Og så står han og ringer med det her. Og skal, hvor skal jeg? Så var det fulle blålys inn da. Med en sånn der Toyota. Så det er klart at det, da var jo stor ståhei og stas, vet du, at man har fått tak i meg da. For dette var jo veldig sånn, det var jo ikke noen tilfelligheter her, det var jo ikke det.
Det var hvordan veldig... ble du behandlet av politiet da?
Det... Nei, jeg ble ikke slått, det ble jeg ikke. Men selv om det var litt sånn røff behandling i selve arrestasjonsøyemed, så, så ble det mye kjefting selvfølgelig. Det ble veldig liksom, ampert i bilen inn, og det inne på resten selvfølgelig. For det var en i Stavanger, han var veldig rasende og veldig sint og veldig preget. Så han var ikke så profesjonell, dessverre. Men det er jo sånn du må regne med. Det er jo bare mennesker. Så det er en sånn reaksjonsmester, det må man jo bare ta høyde for.
Så en av kollegaene til Klungland
ja.
I Stavanger
var med på grepet? Han var med på denne arrestasjonen.
Ja. Ja, og klarte ikke helt å...
Jeg tenker meg at hvis han hadde kommet først, så hadde han skutt først også. Men det er jo bare sånn for oss sagt, for så vidt. Men det var ikke en fra Stavanger som kom
nei,
imot meg.
Nei, han var jo naturlig nok opprørt.
Det er klart det, vet du. Mm-hmm. Det er klart det er opprørt. Det sier seg selv. Det der, der å være så tett på en sånn situasjon, jeg kan jo godt forstå det at, du, at, at folk blir skutt i en sånn situasjon. For da er det så veldig sånn... Du forventer jo et eller annet. Kan skje, ikke sant? Så,
Men i etterkant av det som skjedde, da, har du pratet med familien til Klungland?
Ja, jeg har gjort det.
Du har gjort det? Hvordan gikk det?
Nei, det var jo sterkt det. Det må jeg jo bare si, altså. Det har vært veldig sterke runder, altså, med å ta kontakt med de pårørende og sånne ting. Og det har jeg jo villet selv også, fordi at det er jo sånn som fødre har vært nødvendig, da.
Mm. Men tror de på deg når du sier at det aldri var meningen å treffe ham?
Ja, altså, ja, jeg har en sånn forståelse av at det ligger noe der. Ja, jeg har en sånn følelse av at, det, at jeg blir trodd, i hvert fall av han. Mm. Ja da, det er jo ingen sånn at det er jo veldig vanskelige greier, vil jeg tro. Han har jo uttatt seg til politiet også, han etterpå. Så jeg har jo et felles ståsted i den forstand at jeg tok landbruksskolen på samme sted som han tok politiutdannelsen. På samme internat og samme på Kongsvinger. Mm. Så jeg har snakket sammen om forskjellige ting, så det er klart. Det er jo veldig spesielt at han er så tett på å ha vært da. Det er det jo. Jeg tror ikke det er så veldig mange som har møtt sine pårørende til det offer og slike ting.
Mm.
Det er ikke jeg så kjent med at det har skjedd så ofte.
Mm. Tenker du mye på det som skjedde den gangen?
Det er klart man gjør det. For det er jo tilfelligheter alt sammen. Veldig tilfelligheter altså. I den situasjonen sånn som man ble da.
Ja, for det fikk jo veldig store konsekvenser for livet ditt videre.
Ja, det kan man si.
Du fikk jo en ganske streng straff. Det var jo et enormt sirkus rettssaken. Kan du fortelle litt om hvordan du opplevde tingrettssaken i Stavanger?
Ja, altså rettssaken varte i 5+4, altså 5 måneder og 4 måneder, så det er 9-11. Jeg tror det var oppe i 11 måneder, ja, til sammen.
Tingrett, lagmannsrett og høyesterett.
Altså, ja, ja. Mm. Et halvt år. Eller, i hvert fall så tror jeg vi var i Stavanger veldig lenge. Da. 6 måneder, jeg husker ikke eksakt nå, her og nå, men i hvert fall så tok det, begge instansene tok jo veldig lang tid. Det var jo svært. Det var jo det. Mye styr. Saken fikk en veldig sånn stor oppmerksomhet selvfølgelig.
Men jeg husker at det var lenge så var det jo liksom snakk om at man ikke visste hvem som hadde skutt Klungland. Mm. Det var mye sånn spekulasjoner om hvem som hadde gjort og så videre. Hvordan var det utspilte seg?
Nei, jeg fikk jo vite ganske tidlig av politifolk blant annet i Bergen som sa til meg at ja, det tok ikke lang tid før vi fikk vite hvem det var som hadde skutt da. For de hadde jo bare avlyttet alt som var.
Ja, så det var ikke noe hemmelighet for politiet?
For politiet så var det ikke noe hemmelighet. Nei, nei, det var det ikke. Men de hadde ikke bevis. Fantes ikke bevis. Så de måtte gjennom hele tingretten, og så måtte de inn i lagmannsretten. Men da, mot lagmannsretten, så var det folk som hadde fått så lang straff, at da ble jeg fortalt at jeg hadde gjort det av 2 stykker.
Mm. Ok, så det var...
Da var det 2 stykker som fortalte at jeg som hadde gjort
som hadde vært med på ranet.
Det som hadde vært med på ranet.
Ja, for å slippe biler unna
selv. Da fikk de veldig nedsatt straff, ja. Mm.
Mm. Hvordan opplevde du det da, når du ble pekt ut som gjerningsmann?
Nei, da var det ikke noe vei tilbake. Da var det bare å legge kortene på bordet, da. Mm. Og fortelle sånn som det var. Mm.
Hadde du trodd at du kunne gå gjennom rettssaken, og at det ikke skulle
Nei.
Komme frem?
Nei. Nei. Jeg hadde ikke noe tro på det helt. Jeg ble jo dømt på grunn av blikket i første runde.
Altså blikket...
Ja, Bjørnestad mente at blikket var gjenkjent av skjæring.
Skjæring, det er den sivile politimannen som ja, du tok kontroll på.
Ja. Ja, og Bjørnestad var jo hoveddommer, ikke sant?
Han var hoveddommer i tingretten, og han mente at det der var helt klart at jeg var skyldig da, på grunn av det.
Han kjente en blikket ditt.
16 års forvaring, ja.
Du fikk 16 års forvaring i tingretten.
Ja.
Og så ble det anket da, til lagmannsretten.
Til lagmannsretten, og der fikk jeg 13 år vanlig straff. Mm. Det var Bergens dommer der da som gjorde det.
Ja, for det var litt spesielt med hoveddommeren i tingrettssaken, for han kjente jo Klungland, var det så?
Han var en god venn av offeret, ja. Han var det, og tidligere kollega, arbeidskollega i mange år.
Men var det snakk om på noen tidspunkt at han var inhabil, for eksempel?
Nei, det ble aldri noen som turte å si det. Det ble aldri snakket om. Så, nei da. Nei, det er jo det som er litt spesielt med hele saken, at tingretten var veldig fastlagt. Den var det. Hele løpet var veldig fastlagt. Det løsnet litt i lagmannsretten når det gjaldt en del ting, og så var det litt tilbake igjen i høyesterett da. Ja, da fikk jeg full uttelling med full straff igjen.
Ja, for høyesterett så fikk du 16 års forvaring.
Ja, forvaring er veldig spesielt også. Mm. Det er det.
Ja, forvaringsdom gis vel egentlig hvis det er sånn stor hvis man har gjort mange ting og det er fare for gjentagelse og man generelt er en trussel mot samfunnet, er det ikke sånn?
De 4 som har fått forvaring, fikk forvaring i det momentet jeg og en til i saken min fikk forvaring, så var det 2 til som fikk forvaring, og det er ingen som har fått forvaring for ran utover det. Hæ? Som de vanlige ran. Så nå er det riktig nok ran med døden til følge i den der NOKAS-saken. Men allikevel så er ikke det gitt. Ran med døden til følge frem til NOKAS var vel 9 år vel. Det var en ekstrem sak, for så vidt.
Mm.
Som var gitt 9 år. Det var vel den lengste straffen til da, tror jeg. 9 år, og så ble det jo flyttet. Altså, det hvis man går gjennom lovdata og leser sånne ting, så er det klart at man kan se på paralleller, og den gangen så det løftet seg jo. Etterpå så løftet jo sakene seg. Og når du kunne få forvaring for sånne ting, så forsvant jo interessen for å drive med det.
Mm.
Det gjorde jo det. For da la de liksom det der forvaringsstempelet på de som holdt på med ran, for å si det sånn.
Men du har jo sagt at det å få forvaring, da, det er som å sitte i fengsel.
Det er jo det.
Hva mener du med det?
Nei, altså det er en verktøykasse for et fengsel. Og myndighetene åpnes da en helt annen arena av muligheter til å kunne straffe deg.
Hva slags muligheter da?
Nei, det går på permisjoner, det går på plassering, det går på... vi fikk jo også til og med den der mafia-paragrafen oppå det igjen. Så det ene slo jo andre i her da. For det ene sier jo det ene, også, men allikevel så, ja, men da har du jo den 60A da, som også ble gitt den gangen. Det var jo også et nytt fenomen. Og, altså forvaring var ikke så gammel den gangen. Det kom jo da i 2001-2002, og så ble den her første gangen gitt i 2004 da, eller 5. 2005 så fikk jeg forvaring første gangen, ikke sant? Og så fikk jeg da i 2007. Da var det ikke gitt, det var jo bare fire stykker som hadde fått forvaring for sånne ting som det der da.
Mm. Men det, jeg husker jo det, da rettssaken gikk, og det ble liksom det her med forvaring, det ble kjent, og det ble da kjent som at de her kan vi holde i fengsel så lenge vi vil.
Det var livstid, det var livstid. Da så var det livstid, det var ikke noe lure på engang. Altså, det var jo null sjans å tenke at det, altså til og med vaskekonen som jeg sier, på fengselet visste jo at vi satt på forvaring. Altså med livstidsdom liksom. Så det var aldri noen spørsmål om det liksom. Det var ikke noe, det var ikke noen pardang den da. Så det, alt ble jo lagt til rette for det, og det så du også når jeg kom til Trondheim i 2008, så var det helt sære regler som kom.
For du har blitt flyttet mye rundt på.
Ja, jeg ble flyttet veldig mye rundt, men etter at jeg fikk den der siste forvaringen, så i 2007 da, så ble jeg flyttet til Trondheim. Satt der i 6,5 år på et regime som ikke var lovhjemlet, som ble tatt vekk i 2019. Fra 2008, når vi kom opp der, jeg kom opp der da, så laget de en forvaringsavdeling hvor de da brukte et kanadisk spesielt system da, som skulle liksom, det var veldig hinsides egentlig, og dette var ikke lovhjemlet på noen måte, så det var et sånn poengsystem hvor du skulle liksom opparbeide slik og slik og slik over lang tid eller helt vilkårlig, og det var betjentene som skulle sette statutter og sosionomer som da hadde på seg uniformen da, som skulle da måle og tenke og føle rundt oss da, i alle disse årene. Og det å leve under sånt regime, det har jo virkelig slått beina unna egentlig, i forhold til permisjoner og komme tilbake til samfunnet på et vis. Da, for du blir sittende veldig fastlåst. Jeg blir i hvert fall sittende veldig fastlåst.
Ja.
Jeg som da fikk barn underveis, jeg hadde jo sittet 7 år i fengsel, ikke sant? Og så plutselig så sitter du da, du får ikke permisjon, du får ikke være med på dåp, fødseler, altså.
Men du klarte å bli far mens du
satt i fengsel? Jeg klarte å bli far, for jeg var jo gift. Ja. Jeg gifta meg jo i Stavanger, så jeg var jo gift. Men det tok jo evigheter å få normalisert alt sånt, tok evigheter da. Nettopp fordi at du satt på et veldig sært regime. Forvaring er veldig sært, altså. Det er så spesielt at jeg tror ikke noen skjønner hvor spesielt det er. Altså, skal du klare å reise deg igjen etter en forvaringsdom, så du blir så institusjonert da. For du sitter på en særavdeling i fengsel, liksom.
Mm.
Veldig isolert fra, til og med fra vanlige fanger, kan du risikere å bli sittende.
Men hvordan var din relasjon til de ansatte i fengselet, for eksempel?
Nei, den var jo veldig sterkt varierende, nettopp på grunn av det at du blir, de som er sosionomer for forvaring, er jo der utdannet for å hjelpe mennesker som har et helt annet ståsted. Har du først fått forvaring? Det er 110 forvaringsfanger, mellom 110 og 120, og det er en portefølje som er ganske stabil, for det er nesten ingen som blir løslatt. Og hvis man ser på det fangesammensetningen der, så er det ikke verditransportran de sitter for, altså. Det er ikke det.
Nei.
Så jeg var jo en ensom fugl i den samlingen der, stort sett. Det var ikke mange altså, som hadde det der. Vi var 3 da. 4. Mm. Og så ble det 3, altså, ikke sant? Så vi var 4 stykker da, av 110 som hadde den slags type dom, da, på en måte. Altså som hadde det som grunnlag.
Så da satt dere på et eget sted i fengselet?
Nei, da, vi satt jo, ja, du sitter jo på et helt spesielt sted i forvaringsavdelingen. Det er en skjermet avdeling i et fengsel. Jeg satt jo 3 år på en sånn avdeling uten å ha kontakt med det øvrige fengselet. Det tok veldig lang tid å opparbeide seg. Jeg fikk ikke gå på skole. Alle lærerne skulle komme inn på det stedet jeg var, og så videre. Veldig særbehandling, altså. Og når du får en sånn marginalisert særbehandling over mange, mange, mange år, så da skal du være godt skrudd sammen, altså.
Mm. Til tross for det her strenge fengselsregimen du har levd under i
10,5 år,
ja.
Så har du kommet ut, og hvordan er livet ditt i dag?
Nei, i dag så prøver man å få ting til å fungere. Det er jo liksom det jeg prøver å liksom få tilbake. Siden Stavanger har stengt alle de normale mulighetene til at jeg skal kunne ha normal samvær med mine barn. Da.
For de bor der?
De bor i Stavanger. Mm. så har jo systemet vært veldig tverr med meg, da, for å si sånn. Det har vært veldig vanskelig å jobbe imot. Stavanger med tingretten, og det har ikke vært lett, altså.
Du blir ikke tatt imot i Stavanger by med åpne armer?
Nei, nei. Ikke i det offentlige systemet, nei. Nei. På travbaner og sånn, så er det ikke noe problem. Men når det gjelder i det offentlige, gjennom skoleverket, barnehage og slike ting, så har det vært veldig vanskelig. Altså.
Hvor gamle er barna dine i dag?
De er 10 år, den nå.
10 år? Ja. Hvor mye har du sett dem i løpet av de 10 årene?
Jeg har sett dem 3 uker.
3 uker på 10 år?
3 uker på 10 år, ja. Mm. Så det, der har mor fått veldig mye støtte av systemet i gal retning.
Men hva bedriver du dagen din med nå da?
Nei, litt forskjellig egentlig. Men jeg har 6 hester som jeg holder på med.
Du driver et hestesenter?
Jeg har en hestegård, ja. Så jeg driver en hestegård, ja. Ja. Så jeg har 6 hester, og så tar jeg noen sånne strøjobber rundt forbi, innimellom.
Men er du ferdig med kriminaliteten?
Ja, du kan tenke deg at hvis du sitter 10,5 år på en forvaringsavdeling, eller noe lignende, så isolert som jeg, og 5 år av de er isolert, så får du et litt annet tankesett når det gjelder hvordan ditt videre liv. Og så er det veldig mye opp imot at jeg har barn og slike ting. Og jeg har nok gjort en reise på det. Altså. Mm. Så jeg føler ikke for å komme tilbake til noe anstalt, nei. Jeg gjør ikke det.
Veldig glad for at du kunne komme til oss. Jeg må stille et spørsmål helt til slutt, hvis ikke så kommer jeg til å få kjeft. Jeg tror ikke du kommer til å svare, men jeg kan i hvert fall stille deg. Hvor er pengene?
Ja, ikke sant. Ja, det spørsmålet har jeg fått mange ganger.
Ingen kommentar?
Ingen kommentar, ja.
Nei. Men du, Kjell Henrik Schjåmann, tusen takk for at du kom til oss og delte historien din, og så håper vi virkelig at livet blir litt lysere fremover.
Avhørt er produsert av Batong Media, og all musikk er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmy.no eller last ned appen Podme.